E balo alloca a Paolo e che a chiama media i Tito, Tito e sola lo soditi. Paolo e bule si loca e deke, e che a chiada loca Jesu Cristo, ai si lo skinia, ai io na ca lucea una luca e deke, ca a genu chece na ca a beite chitone a yomite deke. Quanto mamuno na ca igia na ca icar chere, na bue deke, lo mami ngalai, chi sumune ring a pacchio no ca icaru. Konya eka pake ke abuke todia ake kirot kotoma alimono kini na ke joko kinio kwape jari ai chorake naka eketa jaran woko edeke mameja itito ika koko be kotoma yu na ke morit asiantu ka ina pakinu epote kama ye deke papa ka Kristo Yesu da eketa jaran woko kanoka anu nyeske nye ni a joko kurete teteri iteteni nwe deona odaka kida ima kioka ngolire kwape ke chora kira jo ara eja ilo e mame a e toronet e kilo kilo ka beru a diope lo yunito ike due ko mame wasata e be rasi lu ka ipon sho lu tai ka lu e to maka nara e bosakinte e ka nyanaran araut lo e mame a e toronet kwa pe e kenga dan lu ka e deke mere lo e shalami kina bon mere lo e nyunyurana lo mame mer lo mame bungai lo mame ngobele a pesan kwenye lo isuku nyini kini ipe joko. Lo e mina jokis, lo e choit, lo e dolit, lo kalaonan, lo itiko kina da. Lo e richita kirot na kai yunu kwa pe jari aisha na kin. Tetele pedori ae choro kotoma aisha na kin na kai jar. Boboda ae toronu li rebi rebete. Na are jas lo e tumaka lui pu, lui nerasi a mamiak. Ka lui ngalasi da, ae telekarite lo e rasi lo e kepitai. Ibusakinta e silingi kisi. Nara i totoli kine di tunga kere luko kalia. I sisana kine te nmami busa kinti kiesi. A i sisana kine. Kanoka ameda na kilenji. Abu edyo peleka kiesi. E na abi i kieti ki kule beki. Kwa bale beki. E rasi kure tolo. Ike ngalaka pa rasha kere. Iti angilu e roko. Ike rangaka lu e longwaka. A i tejenu nete ngini erai na kabe ite da. Kanoka angulu ki torono kiesi kade demu. Tetere ngalete koto mae yoni. Kinyasa chweita wargasha nuta nuka iyo dayan. Ka ai chora kine tada, nuka itunga lue parete ai nye ina beiti. E laiti boro kere mame jasule laiti. Konye mame ibore ne lai mame jasule monara kalu mami yunito. Konye monara do, adama kete ka au misi okeche da. E limote be jenete deke, konye ngerito ngyes kaswa misi okeche. E rasule sachitai, lue ulaka, lue girito edaka ngini swamu kere na ijoko. Tito esula lo yareti. Konye jo, ki nero ni busa kinto aisha na kini na kaijara. Kora sima kyo lu itiko kina, lu ya para, lu echo ito, lu ngalete koto mai yon, ka amena, ka titi inkini da. Kwa pe kwa gini da, kora sama kyo nuke jau tene lo ka yongit, mere aka sabak, kare da bulesi nuka ajo no lue po. Konye nu isisha na kine tenu e joko. Tetere ituto rete akatomunak araut nwe minasi ikiloko kech. Kan nwe minasi ikeche dueda. Koras nwe choito, nwe segara, nwe soma eto re, nwe jok, nwe nono kikinito ikiloko kech. Kinyeki akirot nake deke ainyana kinyo. Kwape kwa ngini kichoro ikatomunak achoiti. Kakiro kere kitoruru korai aanyot na kasomisho nwe jok. Koto maishana kini kitoruru korai lomame monara. Lo ya para kakiro no inga lete lo mamu itoronio teteri surumio e kape gani leji ko mame ngi sakyo na erono e ine la suro kinia oni ki choro ibulesi ni konono kikis ikete jaka kakiro kere ko rautu ri tojo kete mere lebrebete mere lo ele mele maka iboro ko nye ki todi asikamu no rutu kere na ejo tetere isirete aisi sana kinaka eketa jaran woke deke kakiro kere. Narai, atakana siantunaka edeke, e nuniti tunga kere ai tajario. Kitutori oni ebe, kangiro ta mamusa yonite deke, ka ingobele naka kwapini, ka jarata ka chwete, ka adolite, ka yonite de deke, kotomo karuka kwana. Kedaroto noi amuna naka reu naka, ataka naka ibuses naka edeke loka polonika eketajaran woko Yesu Kristo. Lo abu kwa ina kiniboni kanu woko. Tetere ki lakuni o ni kama ake pali kere. Ka e tala unu kanuke nge itunga ke obe. Lue koka kinito aso misho onwe joko. ki nerengul, ki choroda, ki toronda ka polo kere, ki nyek idio tunganan, ay mene jo. Tito esula lo ki wuniet. Ki si tu kies anono ki kini ikaya ito ko kalu ka polo uda. Ko rimasi, ki temo kino kangini swamu kere na jo. Ki nye sa mormori idio tunganan, ki nye si da angolo panut, lui ya para, ki twadi kisi tunga kere aya pepera kere. Nara ki rai kolonda luke bangaka, luke ulaka, luke ngala, ibule sini luka ay ngobel, kanu isyala mikinete, luki pole sholu epo. Ke torito kotoma amengira tuka ekokote, luke laetai, luke laeti luche. Kwenye nakataka nunia asyan tuka minanaka eketa jara nwoke deke, abukita jara oni. Mere kanuka haso misionu ke swamata ka dolit. Dimara kwa pe jari ake itim. Kanuka ilotario na ka ulio na kiyare dika aistetino na ke moyo loka launa. Na kipu kwa ki akwa makina one kanuka Yesu Kristo eketa jara nwa. Tetere ki tojo kyo arautu luki doliti kanuka ake shanu. Karautu da ike rumaka kwa pe jara muno naka ijara naka ikaru kere. Na muno ta kiroto ngin. Akoto ya itogo nga kirongun. Tete lwa apoto ki yu te deke ibuwa ikinto ita ono kechaye ganga so misho onwe jok. Erasi ngununwe jok ido onwe inu nete itunga ajokis. Kwenye ki nachi pegeta luka banga anutu. Ka itabulo luka awuri ka angolo paka ijisho luka ikisila. Nara erasi luma ajokisi ka lutaida. Kwenye ritunga nene kota gitara. Kidawa ikwenya hiluwa na tipete kana kiyariti. Ijenebe yeni ikoni neni. Eri, adiakada. Itelekara boni. Na kea juka keni ajo arete mo arai tukiko kukukunyunabu nere mama kanga nikopoli. Na ara loskinita iboi neni adao na parasha nuka atero. Kukukunyikini aituare joko sena ere chakisila ka apolo. Tetere mame tuwa ki arete iboni. Kwenye kisisi autuluwa kwa ae ganga somisho nyo choko. Kito ni ae jaiki lui pudasi. Tetere mame rasule mame ete araito. Ki yoga ete jo kere lue jaske. Ki yoga ngulu luki minasi oni kotoma ayon. Asyanto jaika eskere.